та найдужче лютило дівчину тепер те, що колись викликало в неї найбільший захват. Оті сорочки, штанці і панчохи, які їй дарувала Діотима, коли вони відслужували своє, і які вона, Рахель, мусила доношувати. Бо хоч Рахель і вшивала ту білизну на дві третини до свого розміру і зовсім її переробляла, вона почувалася в ній, як у в'язниці, з ярмом звичаю на голому тілі. Але тепер саме це і підказало їй винахідливу ідею, якої вона так потребувала в їхній ситуації. Адже Рахель ще доти розповідала Сулейманові про зміни, які вже давно стала помічати в білизні господині. І їй досить було тільки показати хлопцеві цю білизну, щоб спритно пришвидшити розв'язку в цих обставинах. «Тепер сам бачиш, які вони погані», – кинула вона, показуючи Сулейманові в темряві білясту облямівку на своїх штанцях. «І якщо між ними щось є, то вони запевне обдурюють господаря і у цій історії з війною, яку в нас готують. А коли хлопець обережно обмацав ніжні і небезпечні штанці, вона, трохи задихаючись, додала: «Б'юсь об заклад, Сулеймане, під штанки в тебе такі самі чорні, як ти. Я часто чула, як про це казали». І Сулейман ображено, але ніжно втиснув свої нігті в її стегно. І Рахель мусила податися ближче до нього, щоб не так боліло, і мусила щось іще сказати і зробити. Але очікуваним успіхом це не увінчалось, тож вона скористалася своїми гострими зубками і повелася із Сулеймановим обличчям, воно по-дитячому притискалось до її обличчя і користалося з кожного поруху, щоб по-хлопчачому підставитись йому, як із великим яблуком. І врешті вона забула посоромитися тих своїх зусиль, а Сулейман забув посоромитися власної незграбності, і в темряву увірвався ураганний вітер кохання. Коли він відпустив коханців, вони різко опинилися на землі. Вітер кохання поглинув стіни, і темрява між ними була, мов, шматок вугілля, яким щорніли себе грішники. Вони не знали, котра година, і боялися, що збігло надто багато часу. Останній несміливий поцілунок Рахель мав для Сулеймана обтяжливий присмак. Хлопцеві хотілося засвітити світло, і він поводився, мов грабіжник, що захопив здобич і тепер докладав усіх зусиль, намагаючись щасливо втекти. Рахель швиденько і сором'язливо дала лад своєму одягу і дивилася на Сулеймана поглядом, у якому не було ні мети, ні дна. На очі їй спадали скуйовджені коси, а в самих очах уперше знов постали всі величезні образи її добропорядності, про яку вона до цієї хвилини забула. Крім усіх можливих власних чеснот, вона мріяла про незвичайного, вродливого і багатого коханця, а перед нею стояв Сулейман, не вельми пристойно вбраний, страхітливо потворний, і вона не мала віри жодному слову з усього, що він їй казав. Можливо, в темряві Вона, перше ніж вони мали відірватись одне від одного, досить таки залюбки і попестила б його напружене, повне обличчя ще трохи. Але тепер, коли горіло світло, він був її новим коханцем і нічим більше, трохи кумедним малим Поробчаком, який увібрав у себе тисячі інших чоловіків і який змушує забути про решту чоловіків. А Рахель знов була служниця, що дала спокусити себе і тепер дуже боялася дитини, через яку це випливе на чисту воду. Щоб застогнати, вона була просто надто налякана цією метаморфозою. Вона допомогла Сулейманові вдягтися, бо в тому сум'яті хлопець скинув із себе свій вузенький сурдут із численними гудзиками, але допомогла не від ніжності, а щоб скоріше вшитися з комірчини. За все, здавалося їй, заплачено жахливо дорого, і відкриття обернулося б нестерпним стражданням. І все ж, коли вони дали собі лад, Сулейман обернувся до неї і гучно, самовдоволено зареготав, адже він був, зрештою, дуже гордий. А Рахель хутко схопила коробку сірників, погасила світло, тихо відсунула засувку і, перше ніж відчинити двері, шепнула йому: «Ти ще маєш мене поцілувати». Бо так годилося. Але на смак цей поцілунок обов видався таким, неначе на губах у них був зубний порошок. Повернувшись до передпокою, вони непомало здивувалися, що встигли прийти вчасно, і розмови за дверима тривали точнісінько так само, як і доти, коли гості почали розходитися. Сулейман зник, а Рахель уже за півгодини надзвичайно дбайливо і мало не з колишньою покірною любов'ю розчісувала господині коси. «Я рада, що мої напучування на тебе подіяли», – похвалила її Діотима. «Та що багато в чому не знаходила втіхи, і поплескала свою маленьку покоївку по руці. Та вбивай же його!» Вальтер змінив на кращий костюма, в якому ходив на службу, і саме зав'язував краватку перед Кларисиним туалетним дзеркалом, що попри кручену за новітніми смаками рамку давало неглибоке, спотворене відображення через дешевеньке, мабуть, пузирчате скло. «Вони мають цілковиту рацію», – сердито сказав він. «Ця знаменита акція – просто обман». «А який їм сенс кричати?» – озвалася Клариса. «А який нині взагалі сенс у житті? Коли вони виходять на вулиці, то принаймні утворюють процесію і відчувають тіло одне одного, принаймні не думають і не пишуть, і з цього що-небудь вийде. А ти справді гадаєш, що паралельна акція заслуговує на таке обурення?» Вальтер стинув плечима. «Хіба ти не читала в газеті резолюції німецьких уповноважених, яку вони передали прем'єр-міністрові? Образи і обмеження інтересів німецького населення і таке інше. А про глумливе рішення чеського клубу? Або оте зовсім коротеньке повідомлення, що депутати-поляки роз'їхалися до своїх виборчих округів? Якщо вміти читати поміж рядків, то воно каже багато чого. Адже від поляків завжди залежить рішення, а вони кидають уряд на призволяще. Становище напружене. Не на часі було дратувати всіх загальною патріотичною акцією. «Сьогодні вранці я була в місті», – промовила Клариса, – «і бачила, як марширувала кінна поліція. Цілий полк. Якась жінка сказала мені, що їх намагаються десь сховати». «Ну, звісно. Війська в казармах теж напоготові. Гадаєш, це до чогось призведе? Хто його знає? Невже вони вженуться на конях у натовп? Як уявиш собі, що довкола самі крупи та гриви, просто жах!» Вальтер іще раз розв'язав краватку і почав зав'язувати її знов. «А ти коли-небудь уже брав у такому участь?» – поцікавилася Клариса. «Коли був студентом». «А відтоді ні?» Вальтер заперечливо покрутив головою. «Колись ти сказав, що винен буде Ульріх, якщо до чого-небудь дійде», – спробувала Клариса впевнитися ще раз. «Я цього не казав», – заперечив Вальтер. «До політичних подій Ульріхові, на жаль, байдуже. Я сказав лише, що йому, схоже, нічого не варто легковажно щось таке накликати. Він обертається в колах, на які лягає провина. Мені ж теж хотілося поїхати з тобою до міста», – зізналася Клариса. «У жодному разі. Це тебе надто розхвилювало б», – Вальтер заявив це дуже категорично. На службі він наслухався всіляких розмов про те, чого можна очікувати від демонстрації, і не хотів пускати туди Кларису. «Адже це не для неї, ота істерія, яку породжує величезний натовп. Із Кларисою потрібно було поводитись, як із вагітною». Він мало не поперхнувся на цьому слові, але холодній роздратованості коханої, що цуралася його, несподівано надало безглуздого тепла вагітності. Але такі взаємозв'язки, які сягають за межі звичайних понять, однаково є. Зовсім не без гордощів, сказав він сам собі і запропонував Кларисі. «Якщо хочеш, я теж лишуся дома». «Ні», – відповіла вона, – «принаймні ти маєш там бути». Їй хотілося побути самій. Коли Вальтер розповів їй про майбутню маніфестацію і змалював, який вигляд вона матиме, перед очима у Клариси постала змія, вся в лусочках, що ворушилася кожна окремо. Кларисі кортіло переконатися особисто, що картина маніфестації буде саме така, а не розводити натомість довгі балачки. Вальтер поклав їй руку на плечі. «То я теж лишуся вдома?» – ще раз спитав він. Клариса скинула з плечей його руку, дістала з полиці книжку і вже не звертала на нього увагу. Це був том її Ніцше. Але Вальтер, замість нарешті дати їй спокій, попрохав: «Дозволь поглянути, чим ти цікавишся». Було вже далеко за полудень. У помешканні панувало якесь непевне передчуття весни, так ніби з надвору долинали голоси птахів, приглушені стінами і шибками. Від покритої лаком підлоги, оббивки меблів, начищених мідних клямок оманливо здіймалися духмянощі квітів. Вальтер потягся рукою до книжки. Клариса обхопила її обіруч, заклавши пальцем те місце, яке саме розгорнула. І ту ж мить розігралась одна з отих жахливих сцен, на які було таке багате подружнє життя цієї пари. Усі вони відбувалися за одним зразком. Уявімо собі театральну залу, темні лаштунки і дві освітлені ложі, одна навпроти одної. В них сидять по один бік Вальтер, по другий – Клариса. Вони виділяються серед усіх чоловіків і жінок, поміж ними глибока чорна безодня, тепла від невидимих людських тіл. І ось Клариса розтуляє вуста, а потім їй відповідає Вальтер, і всі слухають, затамувавши подих, бо це така гра звуків, таке видовище, яке ще ніколи не вдавалося людям. Отож, так само сталося і цього разу, коли Вальтер благально простяг руку, а Клариса за кілька кроків від нього затисла пальцем сторінку в розгорненій книжці. Вона навмання натрапила саме на те чудове місце, де вчитель веде мову про зубожіння внаслідок занепаду волі. І у всіх формах життя це зубожіння виявляється в тому, що частковості розростаються на шкоду цілому. Життя витіснене в найдрібніші форми. Те, що лишилося на життя убоге. Ці слова ще лунали в її пам'яті, але зміст ширшого контексту, який Клариса пробігала очима тієї миті, коли Вальтер знов перебив її, вона усвідомила тільки приблизно. І раптом вона, попри цю несприятливу ситуацію, зробила велике відкриття. Бо хоч у цьому місці учитель вів мову про всі мистецтва, ба навіть про всі форми людського життя, але прикладами він користався лише з літератури. І поза як загального контексту Клариса не розуміла, то відкрила, що Ніцше не осягнув усього значення власних думок, бо їх можна було прикласти і до музики.